بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر واعن بفضلك يا كريم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا، فقهنا في ديننا، اجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بأحكام الجنائز وبدعها، أحكام الجنائز وبدعها، للعلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وهذا هو اللقاء الثالث. في بداية أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lobe gebührt Allah und Frieden und Segen sein auf den letzten aller Gesandten, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Frieden und Segen sein auf ihn und auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allahs und die beste Rechtleitung ist die des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, wir treffen uns zum dritten Vortrag dieser Vortragsreihe, in der wir das Buch von Imam al-Albani rahimahullah erläutern, die Urteile der Beerdigungen und ihre Bidda und ihre Neuerungen. Und wir sind beim Vortrag Nummer 3 und der Sheikh und ich begrüßen euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa likay nasil al-hadir bil-madi nudhakkir bima sabak faqad waqafna في اللقاءين الماضيين مع أولى المسائل في هذا الكتاب، وكانت بعنوان ما يجب على المريض. فتكلمنا عن الأحكام المتعلقة بالمريض، اللي منها الرضا بقضاء الله وقدره والصبر على ذلك، واللي منها عدم تمني الموت، واللي منها الوصية و رد مظالم العباد، إلى آخر ما ذكرنا في هذا اللقاء، مع المسألة الثانية التي هي بعنوان تلقين المحتضر. تلقين المحتضر، والمحتضر هو الذي حضرته الوفاة، يسمى محتضرا. ليه؟ الوفاة حضرت، يعني المرض اشتد عليه، بدأ يدخل في قضية سكرات الموت، بدأ في لحظات الاحتضار، أي حضره الموت. اللحظات دي في أحكام متعلقة بالمحتضر ينبغي أن نكون على علم به. فإحنا الليلة هنتكلم عن الأحكام المتعلقة بقضية تلقين المحتضر. التلقين يعني نذكره بالتوحيد. يقول لك يلقنه، يعني يلقنه، يعني يقول له قل كذا، افعل كذا، خلاص كرر كذا، قول ورايا كذا، وهكذا. فتعالوا نتعرف على قضية تلقين المحتضر، أي تلقينه لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال المصنف رحمه الله: فإذا حضره الموت، أي هذا المريض الذي تكلمنا عن أحكامه، إذا حضره الموت فعلى من عنده أمور. الجماعة اللي يكونوا حاضرين، من في لحظات الموت يجب عليهم بعض الأحكام، يجب عليهم بعض الأحكام. أولا، أن يلقنوه الشهادة لقوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي حديث آخر من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، أخرجهما الإمام مسلم في صحيحه. فهذا هو الباب الأول الذي ينبغي على من حضر من حضرته الوفاة. وكما تعودنا نقرأ ما ذكره المصنف ثم يترجم المترجم ثم نشرع في الشرح والبيان.
Liebe Geschwister, wir haben über die Angelegenheiten der Beerdigungen gesprochen und über die Dinge, die mit ihr einhergehen. Und das Erste, worüber wir gesprochen hatten, ist, dass der Kranke, also was verpflichtend ist für den Kranken, dass er zufrieden sein soll, dass er sich den Tod nicht wünschen soll, dass er die Rechte zurückgeben soll an diejenigen, die diese Rechte zustehen, und dass er bei Allah subhanahu wa ta'ala bereuen soll. Und heute werden wir über die zweite Angelegenheit sprechen, und zwar ist es At-Talqin. At-Talqin bedeutet, dass man dem Sterbenden, der jetzt gerade im Sterbebett liegt und dessen Seele jetzt genommen wird, das sind sehr, 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 sehr kritische Momente. In diesem kritischen Moment gibt es die Pflicht, dass man dieser Person diktiert und sagt, was sie zu tun hat. Mach das, sag das, tu das nicht. Dass man ihm sagt, sag La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Und dieses ist eine Pflicht für diejenigen, die bei ihm sitzen. Und der Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sagte beispielsweise, diktiert euren Sterbenden La ilaha illallah, wessen Wörter, wessen letzte Wörter La ilaha illallah, so wird er in das Paradies kommen, auch wenn ihn davor trifft, was er trifft. Und in einem anderen Hadith sagt der Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wer stirbt und er weiß, dass es keinen Gott gibt, außer Allah Subhanahu Wa Ta'ala, der angebetet werden darf, so kommt er in das Paradies.
فالمصنف يقول يجب على من حضرته الوفاة أن يلقنوه الشهادة. وطبعا تلقين الشهادة لابد أن تكون بوعي وفهم. إن بعض الناس أحيانا يشق على من حضرته الوفاة، والمسكين لا يدري أنه يرى ما لا نرى، وأحواله سبحان الله مهيبة جدا. ربما يتعرض عند لحظات الوفاة لكيد الشيطان ليسلب منه الإيمان فيفزع ويضطرب، فتيجي أنت تقول له بمشقة فيرفض، فأنت متهيأ بيرفض الكلمة. لا، مما أثر عن الإمام أحمد رحمه الله عندما حضرته الوفاة، وده إمام أهل السنة، وجلس ولده بجواره يلقنه لا إله إلا الله، فكان أحمد يقول لا وبعدا. طبعا شق الأمر على ولده، أغشي على أحمد، وبعد فترة أفاق. فقال يا ولدي ماذا تقول؟ قال كنت ألقنك لا إله إلا الله. قال يا ولدي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال كنت تقول لا وبعدا؟ قال يا ولد تمثل لي الشيطان. وقال يا أحمد مت على اليهودية، كنت أقول لا وبعدا. يا أحمد مت على النصر، كنت أقول لا وبعدا. أما أحمد فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإذا في لحظات الاحتضار من يحتضر يعاني أمورا ويرى ما لا نرى، فينبغي على من يجلس بجواره يكون من أهل العلم فقيها، يلقنه برفق. لا كما يحدث تجد الابن قاعد بجوار أبي عمال يبكي، يابا قول لا إله إلا الله، فهم؟ ويشق عليه ويرهقه ويتعبه وعمال يكررها. لا يا ابني مش كده، أنت تتكلم معه في كلام طيب، أبشر بخير يا حاج، ربنا يبارك فيك ويديك الصحة، كنت مصليا، كنت كذا، ذكره بالأعمال الطيبة، ما توحد الله حق في الراحة كده بقى. الله، هتلاقي على طول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فدي محتاجة لإيه؟ لحكمة في التلقين. يعني أذكر إن أحد مشايخنا رحمه الله، إن من عاش على شيء مات عليه، كان هذا الرجل يعني آية في خدمة الدعوة أحسبه رحمه الله، وكان مسؤولا عن الدعوة في بلدة اسمها قرية كتامة في محافظة اسمها الغربية في طنطا. وأنا كان عندي لهم لقاءات ودروس وخطب، وكنت دائما أسافر إليهم من القاهرة، كان عندهم درس نصف شهري وخطبة جمعة ثابتة. وهذا الرجل كان مسؤول الدعوة رحمه الله، الشيخ عبد الفتاح علوش رحمه الله تعالى وجمعنا به في الفردوس الأعلى، أمين. كان من الصلاح يعني حاجة عجيبة، آية في خدمة الدين وخدمة الدعوة، يتعهد الشباب والصغار، وإما يكون في محاضرة ولا درس علم، سبحان الله، من هاتفه الخاص يتصل على جميع شباب البلدة، كل واحد اتصال من هاتفه، عندنا الدرس اليوم، الشيخ جاي اليوم من القاهرة، اوعوا درس العقيدة، اوعوا درس كذا، الشيخ سيد قادم، سبحان الله. وكان عنده مجهود غير عادي. أصيب في آخر حياته بمرض فنقل على إثر المستشفى، يقصون علينا ما حدث له عند موته رحمه الله. يقول لك نايم على الفراش والطبيب يعرفه من أهل البلدة، فبقول له يا حاج عبد الفتاح قول لا إله إلا الله. قال لا يا دكتور ما تتقالش كده، سبحان الله. ورح رفع السبابة للسماء وقال له يا دكتور تقال هكذا، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أتمها وخرجت روحه رحمه الله. بيعلم الدكتور كيف تقال، يعني الدكتور راجل بسيط بيقولها العادي، يقول لا إله إلا الله يا حاج، قال لا هكذا تقال. وراح جاب كلمة الإخلاص كاملة بأحكامها بضبط حروفها، شوف حسن الخاتمة، أحسبه كذلك. فسبحان الله من عاش على شيء مات عليه. لكن المحتضر بيحتاج من يذكره بها عند هذه اللحظات الشديدة جدا. يبقى إذا ما تيجي تلقن، تلقن برفق وبحكمة وبعلم، ما تجيش مثلا في شدة السكرات وألم المحتضر وتقعد تلح عليه، يعني بتخش مثلا مش قادر وعمال يجاهد ويحشرج وتعبان، وما تجيش في اللحظة دي بقى وتروح انت بقى ايه، لا نقول لك اصبر كده وانتهز فرصة كده، ما توحد الله يا والد، ربنا يكرمك، وتذكره بكلمتين حلوين هتلاقيه ينطق بها وتجد على لسانه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لقنوا أمر لمن حضر من حضرته الوفاة أن يقول له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، هكذا برفق. لماذا يا إخوة؟ لأن حديث النبي قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه، يعني مهما فعل قبل ذلك مادام ختم له بالكلمة فدي حسن خاتمة، دخل الجنة. الله، فنسأل الله تعالى أن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، أمين. فده مفهوم لقنوا موتاكم، أمر بتذكير من حضرته الوفاة بكلمة الإخلاص لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم، السلام.
Liebe Geschwister, was bezüglich diesem Thema gesagt werden muss, Talqin al-Shahada, dass man die Shahada einem diktiert, so sollte dieses mit Sanftmut und mit Leichtigkeit praktiziert werden. Warum? Weil der Sterbende gerade Sachen sieht, die die Lebendigen nicht sehen. Vielleicht sieht er gerade den Schaitan oder der Schaitan, er zeigt sich in ihm als eine andere Gestalt und versucht ihn in den letzten seiner Lebenszeit noch vom Weg abzubringen. Deswegen sagt man über Imam Ahmad, rahimahullah, dass sein Sohn ihm gesagt hat, dass er die Shahada sprechen soll. Und dann sagte er, nein, ich werde es nicht tun, nein, ich werde es nicht tun. Und irgendwann ist er dann in Ohnmacht gefallen. Als sein Sohn ihn wieder gesehen hat und er ist wieder aufgestanden von dieser Ohnmacht, so fragte er, oh mein Vater, ich sagte dir, warum hast du das gesagt? Ich sagte dir dieses und jenes und du hast gesagt, nein, ich werde es nicht sagen. Er sagte, oh mein Sohn, ich hatte mit dem Schaitan zu kämpfen. Er sagte mir, stirb auf dem Judentum oder stirb mit dem Christentum. Und dann sagte ich, nein, ich werde es nicht machen. Nein, ich werde es nicht machen. Was man in dieser Situation machen sollte, liebe Geschwister, ist, dass man versucht, die sterbende Person daran zu erinnern, welche guten Taten er gemacht hat. Du warst von den Fastenden, du warst von den Betenden, du warst von den Spendenden beispielsweise. Ja? Und dieses sagt man, warum? Weil der Tod entsprechend dem Leben ist. Der Sheikh erzählt von einem anderen Gelehrten aus einer Stadt in Ägypten, die heißt Tanta. Dieser Sheikh heißt Abdel Fattah Al-Lush, rahimahullah. Und er war, wie man sagt, sehr, sehr aktiv in der Da'wah, so dass sogar wenn der Sheikh zu ihnen gegangen ist, um dort Vorträge zu machen, dass er die Jugendlichen persönlich angerufen hat mit seinem eigenen Handy und er hat sie zu dem Vortrag aufgerufen. Als dieser Mann einmal starb, also als dieser Sheikh starb und im Sterbebett lag, so kam ein Arzt zu ihm und er wollte dieses so praktizieren. Er sagte, auf die Schnelle, so sagt das, o Sheikh, sag La ilaha illallah. Er sagte das so schnell und dann sagte der Sheikh, schaut mal, liebe Geschwister, selbst im Sterbebett bringt er noch den Leuten bei, wie man dieses Wort ausspricht. Er sagte, nein, so spricht man das nicht aus. Er nahm seinen Finger und zeigte in den Himmel und dann sagte er, Ashhadu an la ilaha illallah und hat es mit, so ausgesprochen, wie es ausgesprochen werden muss, ja, mit den Regeln der Sprache. Und worauf wir hinaus wollen, liebe Geschwister, ist, dass dieses vom Erinnern ist, man erinnert den Menschen und nicht dann, wenn seine Situation so schwer ist, vielleicht atmet der gerade schwer und der hat gerade schwer zu kämpfen und der ist gerade in einer sehr schwierigen Situation und dann kommst du und sagst das, versuch das locker zu machen. Inshallah, dir geht's gut, inshallah, du wirst keine Schwierigkeiten haben, du warst früher so und so und so. Und versuch in einer, sprich das Tawhid, sprich die Aussagen des Tawhids aus und so weiter und so fort. Und wir machen das, liebe Geschwister, weil unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns beigebracht hat, dass derjenige, der dieses sagt am Ende seines Lebens, egal was er zuvor gemacht hat, dieses deutet auf ein gutes Ende.
مع التنبيه إن في قول النبي عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم لا إله إلا الله أمر لك أن تأمره بذلك لأن بعض الناس كان يقول لك إيه مش لازم تقول له قول لا إله إلا الله أنت قولها لا مش أنت اللي بتقولها هو اللي لازم يقولها فأنت تقول له قل لا إله إلا الله بس برفق خلاص كان بعض الناس للأسف أحيانا كده بيبدأ يجتهد مع إن المسألة فيها نص يقول لك مش لازم تقول للميت قل لا إله إلا الله إنما أنت قاعد جنبه قول أنت لا إله إلا الله ويسمعك يقول لا أنت تأمره ده نبقى قال لك لقينه موتاكم خلاص كده فتقول له قل يا حاج لا إله إلا الله محمد رسول وبرفق مش وتنتهز الفرصة خلاص كده بحيث تأمره بهذه الكلمة قبل موته ودي قضية مهمة وبعدين النبي بين كده فضلها في قولي عليه الصلاة وأزكى التسليم كما ذكر المصنف من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة فهنا بين في النص ده شرط من شروط قول لا إله إلا الله والعلم يعلم بما فيها من إثبات ونفي، لأن الكلمة فيها نفي وإثبات. أنت تقول أشهد أن لا إله، ده نفي، وبعد كده إثبات، إلا الله بتثبت الألوهية لله وحده. فمعنى لا إله يعني أخرجت من قلبي كل معبود باطل، لأن الناس على مر الأزمان عبدوا معبودات باطلة. هناك من عبد الحجر اللي هو الأصنام، هناك من عبد الشجر زي ما كان للمشركين شجر اسمها ذات أنواط، هناك من عبد البشر، النمرود ابن كنعان، فرعون مصر، خلاص. وهناك من يعبد بعض الأنبياء ويعبد بعض الملائكة. فأنت تقول أشهد أن لا إله، خلاص أنا أخليت قلبي من كل ما سوى جل في العلا، يعني كأنني في شقها الأول أقول كل ما ومن عبد من دون الله فهو باطل، ليس بإله، أشهد أن لا إله، أدي التخلية. وبعد كده بنثبت لله وحده العبودية، إلا الله، يعني المعبود الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له هو الله الواحد الأحد جل جلاله. يبقى لازم يكون عندك علم بهذه الكلمة، فده من شروطها. وفي النص الآخر قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. الله أكبر، إن نص الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني في الآخرة مش في الدنيا، في الآخرة، لأن في الدنيا المشرك إن تاب ربنا يقبله ويغفر له، عشان بعض الناس يفهم أحيانا بعض النصوص أمن خاطئا، خلاص كده نقول لك لا، ده الآية دي بتتكلم عن أحوال الناس في الآخرة بعد الموت والبعث، في يوم القيامة الله لا يغفر للمشرك اللي عاش مشركا ومات مشركا. إنما المشرك في الدنيا إن تاب وأسلم يقبل أم لا يقبل؟ يقبل ويغفر ذنبه وترفع درجاته. فالله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني ده في الآخرة. ودي برضو دليل على منهج أهل السنة. واحد كان مرتكب لكبائر ولم يتب منها ومات على الكبير، نقول له إن شاء الله في العفو، إنه في المشيئة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، دون الشرك، الكبائر دون الشرك، صح؟ فإن كان عندك التوحيد تمام هيغفر لك بإذن الله لأنك في المشيئة. فالتوحيد تمام، قال لك شوف، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. الله أكبر، خلاص كده. فأنت في المشيئة، المرتكب الكبائر اللي ما تابش ده لكن كان بيصلي وكان بيصوم وكان مسلم موحد لله عز وجل، لكن ضعيف، يقع، كلنا ذلك الرجل، من منا لم يخطئ قط، ومن منا له الحسنى فقط، الحسنى فقط لا تكون إلا للأنبياء، العصمة لا تكون إلا للنبي، ولا عصمة لأحد بعد رسول الله، خلاص كلنا يخطئ، خلاص. فعنده التوحيد رجل مسلم لكن يقع في الذنوب والكبائر و و و و مات، عنده ذنوب كثيرة جدا، نقول له عنده أصل التوحيد، أيوة، عنده الإسلام، أيوة، كان نعم، نقول له إن شاء الله أبشر وفي المشيئة هيدخل الجنة لا محالة بإذن الله، لقوله صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. لكن ربما يشاء الله عز وجل أن يعاقبه على بعض الذنوب بداية، ثم المآل إلى الجنة، ثم المآل إلى إيه؟ الجنة. يمكن فصلنا في هذه المسائل العقدية كثيرا في قضية اللي مرتكب الكبيرة في المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء الله عفى عنه. ولذلك قال الشافعي رحمه الله من مات مصرا على ذنبه فأمره إلى ربه، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. شوف ده المنهج بقى، شوف كلمات العلماء، من مات مصرا على ذنبه، ما تبشي عنده كبائر ما تبشي منه، خلاص مات عليه، فأمره إلى ربه، مش إحنا اللي نحكم عليه، لأنه القائل في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لمن يشاء في المشيء. الكبيرة دون الشرك ولا لا؟ دون الشرك يعني أقل من الشرك، لأن الشرك أعظم الذنوب. خلاص يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ده أعظم الظلم. طيب في تحت منه بقى حمك الله زي الكبائر والبدع والصغائر إلى آخر بقى المعاصي والمنكرات والمخالفات اللي بنقع فيها، وقل أن يسلم منها إلا من عصمه الله عز وجل. فكلنا ذلك الرجل. فاللي يموت مصرا على الذنب نقول لك في المشيئة. يعني في المشيئة أو قول الشافعي، من مات مصرا على ذنبه فأمره إلى ربه، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. سبحانه، إن ما تنساش هيكون في شفاعات يوم القيامة للأنبياء والرسل وللشهداء وللعلماء وللصالحين. الله أكبر. وذلك النبي قال لكل نبي دعوة، فتعجل كل نبي دعوته في الدنيا، واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وفي رواية شفاعتي في أهل الكبائر من أمتي. الله أكبر، يعني النبي يشفع في أناس من الأمة دي من المسلمين لهم كبائر ما يدخلوش النار. الله أكبر. فده في المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وليس معنى هذا التهاون في أمر المعصية، لا، ده هذا النوع يزيد المرء حياء وخجلا أن يعصي هذا الإله الرحيم. إله يحسن إليك تعصي وتخلفه، بيقول لك أنا غفور وأنا رحيم وهعفو عنك وهرحمك بس حقك التوحيد. يبقى هل معنى أحاديث الرجاء وأيض أن أنت تعصي ربنا؟ لا. سبحان الله، إنسان عندما يرى إحسان ربه كيف يعصي؟ كيف يعصي؟ هو بس بيطمئنك أنك تقبل على إله أرحم بك من الأم والأب بس. فعليك أن تكثر من عبادتي وطاعتي. يا سبحان الله، حتى شوف بعض الناس يقول لك الساعة عنده فراغ فيملأ بالمخالفات، نقول لك سبحانه، طب اقرأ القرآن. اللي عنده فراغ يعمل ايه؟ يشوف كده ربنا يقول ايه، فإذا فرغت فانصب، مش تلهو. ده المفترض لو عندك فراغ اغتنم مفطاعة. فانصب يعني انصب أقدامك في القيام لله رب العالمين وطاعة الله عز وجل في صلاة الليل، مش تضيع الأوقات فين؟ في لهو أو عبث. حتى هم الغرب يسميه الويك إند، نهاية الأسبوع نعمل اللي انت عايزه بقى، خلاص فراي. يقول لك يوم فراي، فراي يعني ايه؟ فراي يعني حر اعمل. نقول لك لا، احنا ما عندناش ده، احنا الحرية عندنا مقيدة بمنهج. الفراي عندنا انت حر ما لم تعصي الله، مش ما لم تضر. خلي بالك قوي، دي كلمات باطلة. يقول لك انت حر ما لم تضر، طب ما هو الزاني يقول لك انا ما بضرش حد، انا بروح بيت الدعارة بدفع، ماشي، ما بضر. انا ضريتك؟ ما ضرتكش، صح كده. واللي بيشرب الخام يقول لك انا ما بضرش حد، انا بضر نفسي، انا حر، ما ضريتكش، انا مسكت الازازة وشربت، صح كده. ما هم عايزين ده، يقول لك انت حر ما لم تضر، اعمل اللي انت عايزه بس ما تضرنيش. يبقى انت حر. نقول لك لا، انا عندي منهج، انت حر ما لم تعصي الله. يبقى حدود حريتي فين؟ عند المحرمات. هتقع في المحرم ما بقتش حر، لانك عبد. عبد لمين؟ للملك، وعبد الملك لا يعصي. بس خلاص، يبقى نضبط المفاهيم كده شويه. ليه؟ انت حر ما لم تعصي الله، مش انت حر ما لم تضر. لا، دي مصطلحات غربيه الهدف منها تيسير المعصيه والمخالفه. ونشأ عن هذا بقى ايه؟ هو انت اللي هتحاسبني؟ وانت مالك انت يا اخي؟ اعمل اللي انا عايزه. عايزين كمان يبطلوا فريضة الامر المعروف والنهي عن المنكر. تيجوا وماله الشيخ؟ ماله وماله مالنا؟ ما يخليه في نفسه. خليني في نفسي؟ كان الانبياء خلوهم في انفسهم ولا ما كانش في انبياء ورسل بقى؟ مدام كده ما كل واحد يخليه في نفسه، يجي للانبياء والرسل عشان يأمرونا من هنا، صح؟ خلاص ده انا بعمل اللي انا عايزه، ليه بقى؟ خلاص كده تيجي مثلا تنصح، بقول لك ايه، مش انت اللي هتحاسبني، انا حر، مش انا اللي هحاسبك، لكن انا مأمور ان اقول لك ان ده خطأ، واذكرك بالله، وأمرك بالمعروف، وانهاك عن المنكر. النبي قال الدين النصيحة، فأنا لازم أقوم بالدور. فهم أرادوا هدم الإسلام بتلك المصطلحات، بتلك إيه؟ وللأسف انخدع بها عوام المسلمين، فبدأ قاعدوا يتنطع المتنطع تيجي تكلمه يقول لك أنت مالك ومالي، صح؟ ما تخليك في نفسك يا أخي. وبعدين هو أنت اللي هتحاسبني؟ اللي هيحاسبني ربنا. نقول له أيوة، ما هو اللي يحاسبك الله، هذا الإله اللي يحاسبك أمرني أن أذكرك. وقال لنبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وإحنا من أتباع النبي فلازم ننفذ الأمر ده، أدعو إلى الله فأنا أدعوك. وصلت دي يا إخوة؟ فيش حاجة اسمها أنت وأنت إيه وأنت يعني في إيه. وبعدين ما تشوف نفسك يا أخي، طيب إذا لقيت عندي عيب يبقى ذكرني بالله وانصحني أنت كمان، لكن اقبل مني إن أنا بذكرك بالله عز وجل. فهم لا يريدون هذا، لا يريدون استقامة على منهج، ولا يريدون قيودا. هو عايز انحلال، يعمل اللي هو عايزه في الوقت اللي هو عايزه. نقول لك لا، أنت مخلوق وعبد، والعبد لا يخالف سيده، وإلا يكون عبدا آبقا، والعبد الآبق مصيره الهلاك. حتى كان عند العرب قديما يقول لك العبد الآبق، آبق يعني يعذب وما بيسمعش كلام سيده. ده في الدنيا، ما بالك بالسيد الأعظم المالك الخالق جل جلاله، تخالفه تعصاه وتقول أنا حر؟ لا، أنت عبد. والعبودية هي الحرية الحقيقية، أن تكون عبدا لله. والله يا إخوة لا يجد المرء لذة في دنيا إلا في ذكر الله رب العالمين والأنس به. مساكين من ابتعدوا عن الله حياتهم ضنك وكرب وهم وغم عبث وله وفضائح. عليكم السلام. إنما الذي يريد أن يعيش سعيدا فعليه أن يأنس بربه سبحانه جل جلاله. اجلس عليه. فعليه أن يأنس بربه جل جلاله، يذكر خالقه جل وعلا. هتبعد وتقول لنا حر؟ لا، ما انتش حر، انت عبد، انت عبد لله، وحريتك لا حدود. عند معصية الله ما فيش حرية، يبقى انت حر ما لم تعصي الله. يبقى لازم يكون عندنا علم. تفضل.
Liebe Geschwister, auch ein Fehler, der gemacht wird, ist, dass manche nicht dem Toten sagen, sprich La ilaha illallah, sondern sie sagen einfach, okay, wenn ich das sage und der hört das, wie ich das sage, dann sagt er das irgendwann. Und das ist widersprüchlich gegen den Hadith des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, indem er sagt, Laqinu, das heißt, sagt diesen sterbenden Menschen, dass sie es sagen sollen. Und in diesem Wort, in diesem Satz, La ilaha illallah, ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah, dieses beinhaltet Nafi wal Ithbat, das heißt, das Lossagen, das Abschwören, und damit ist gemeint, dass wir uns lossagen von all dem, was neben Allah angebetet wird, oder von all dem, was außer Allah angebetet wird. Und wir sagen, nichts und niemand wird mit Recht und Wahrheit angebetet, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Das macht, das heißt, wir leeren unser Herz, wir leeren dieses Gefäß. Und dann kommt die Tahliya, das ist das Bestätigen. Wir bestätigen aber, dass der Einzige, der angebetet werden darf, Allah subhanahu wa ta'ala ist. Das heißt, man braucht Wissen über diesen Satz, den man später sagt. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte ja, wer stirbt und er weiß, dass es keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah subhanahu wa ta'ala gibt, dieser bekommt das Paradies. Und das zeigt uns ebenfalls den Manhaj von Ahl Sunnah wal Jama'ah. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, Allah vergibt nicht den Polytheismus, das heißt, dass man jemand anderes neben Allah subhanahu wa ta'ala oder außer Allah anbetet. Und er vergibt alles, was darunter ist, für wen er will. Das heißt, er vergibt wem er will, alles, was unter Schirk ist. Und das ist in Akhirah. Ja, das heißt, wenn ein Muschrik gestorben ist, dieser Schirk wird nicht vergeben. Aber ein Muschrik in der Dunya, wenn er die Taube macht, so nimmt Allah subhanahu wa ta'ala seine Taube an und er vergibt ihm. Und genauso ist es mit den Leuten der Kabair. Das heißt, diese Sache zeigt uns, wie Allah subhanahu wa ta'ala mit den Kabair umgeht. Die Leute der Kabair, wenn sie nicht bereuen und mit dieser Kabira sterben, so sind sie in der Mashi'a von Allah subhanahu wa ta'ala, in seinem Willen. Wenn er will, so bestraft er sie, und wenn er will, so hält er von ihnen die Strafe ab. Und, liebe Geschwister, dieses zeigt, dass die Isma, die Fehlerlosigkeit in den Taten, einzig und allein den Propheten angehen. Das heißt, sie ist gestorben, al-Isma, dass sie keine Fehler machen. Dieses ist mit dem Tod unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gestorben. Und was die Leute der Kabira ebenfalls von der Strafe abhalten kann, ist zum Beispiel die Fürsprache eines Sprechers. Und in einem Hadith sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass er Fürsprache halten wird für die Leute der Kabair. Und das heißt nicht, dass man einfach die Kabair praktizieren kann und dann sagt man, ja, ich mache das und dann bereue ich. Sondern dieses sollte einen mehr davon abhalten, dass man die Kabira macht. Wie kann man solch einen barmherzigen Herren sündhaft gegenüber sein? Und nicht, wie manch einer zum Beispiel sagt, ich bin frei, solange ich nicht einem anderen schade. Und dieses ist eine falsche Aussage, liebe Geschwister. Wie zum Beispiel derjenige, der die Sinna macht. Oder derjenige, der den Alkohol trinkt. Er sagt zum Beispiel, ich trinke den Alkohol, ich schade keinem, ich schade nur mir selbst. Oder ich mache Sinne, ja, ich gehe beispielsweise für etwas Geld, gehe ich mir diesen Beischlaf kaufen. Er sagt, ich schade niemandem. Wir sagen, diese Aussage ist falsch. Die Freiheit ist nicht dort oder hört nicht dort auf, wo sie einen anderen einschränkt, sondern du, o Diener Allahs, deine Freiheit hört auf bei der Sünde. Deine Freiheit hört auf bei der Sünde. Warum? Weil du ein Diener Allah subhanahu wa ta'ala bist und weil du die Pflicht hast, seiner Gesetze nachzukommen. Und ebenfalls, was diese Leute dann sagen, sie sagen dann, willst du mich etwa zur Rechenschaft ziehen? Und dieses gebührt dir nicht. Allah zieht mich zur Rechenschaft. Ja, und dieses ist nicht korrekt. Ja, Allah zieht dich zur Rechenschaft. Aber Allah hat mir befohlen, dir zu sagen, dass dieses falsch ist. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Quran sinngemäß, sprich, das ist mein Weg. Ich rufe auf dem Wege Allahs auf zu Allah, mit Wissen, ich und diejenigen, die nach mir kommen. Das heißt, die Befolger der Propheten. Und deine Freiheit, mein lieber Bruder, ist in der Anbetung Allah subhanahu wa ta'ala, denn niemals ist die wahrhaftige Glückseligkeit erreicht worden, außer mit der wahrhaftigen Anbetung Allah subhanahu wa ta'ala.
أيضا يجب عليهم أن يدعوا له بخير. جزاكم الله خير. أن يدعوا له ولا يقول في حضوره إلا خيرا. لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون خرجه الإمام مسلم والبيهقي. بعض الناس من المخالفات الشرعية في حضور من حضرته الوفاة يبدأ اللي تصوت واللي تصرخ واللي تشق الهدوم واللي تلطم. طبعا الملائكة يؤمنون على هذا كله. بعضهم يقول طب مين لينا بعدك يابا؟ راجل لسه بيموت. فالملك بيأمن على ده. طيب يبقى هيضيق عليك بعد موته، لان انت اسأت الظن بالله واعتقدت ان اللي بيقوم عليك هو ابوك مثلا. لا، طب من يقوم على ابيك؟ انه الله الرزاق، هل أبوك هو الرزاق؟ هذا هو السؤال. هل أمك هي الرزاقة؟ بس الرزاق هو الله عز وجل. فالكلام الباطل ده اللي بيقال في حضور من حضرته الوفاة يعني من المحاذير الشرعية، انتبه لقولك وفعلك. فلما تكون مثلا حضرت إنسان يحتضر تبدأ تقول كلام طيبا، تذكره بالأعمال الطيبة. شوف عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما حضر عمر الفاروق وهو يحتضر، إن عمر لما طعن في صلاة الفجر على يد المجوسي أبي لؤلؤة وحمل إلى بيته وجرحه يسعب دما رضي الله عن عمر ونال الشهادة في سبيل الله وفي المدينة، يعني كان الناس تتعجب الآن في أمان في ظل خلافة عمر إزاي ينال الشهادة؟ طب هو نالها وفي بيته وبيصلي بين يدي ربي في المسجد. فكان يقول كده، كان من دعاء عمر اللي تعجب له الصحابة، اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وميتة في مدينة رسولك. فالناس يتعجبوا، عايز يموت في المدينة يبقى شهيد، احنا بين دولة كبيرة جدا، مين هيجي لنا مدينة يقاتلنا عشان عمر ينال الشهادة داخل المدينة؟ فكانوا يتعجبون من دعوة عمر، اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وميتة في مدينة رسولك، فيموت هو في القبلة في مسجد النبي مطعونا عشان ربنا يجمع له ايه الشهادة ودعوة انه يموت داخل المدينة وشهيد. الله اكبر. وذلك لما سيدنا النبي كان واقف على أحد وكان معه الصديق وعثمان وعمر، فاهتز أحد فقال له النبي أثبت أثبت يا أحد، فإن فوقك نبي وصديق وشهيدان. الله أكبر. فوقك نبي وصديق وشهيدان. فثبت أحد، فقال النبي أحد جبل يحبنا ونحبه. الله أكبر. طب النبي معروف والصديق أبو بكر، فين الشهيدان عثمان وعمر؟ نالوا الشهادة داخل المدينة، عمر في قبلة مسجد رسول الله وعثمان في بيتي ويقرأ القرآن وكان صائما بسبب الثوار أهل الفتن والخروج على ولاة الأمر، ومن بعدها دارت الفتن في الأمة وفتحت أبواب الشر على الأمة على مصاريعها بسبب البعد عن منهج الله وهدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى دي قضية مهمة، إن عمر لما طعن وفي القبلة ابن عباس كان بجواره وهو يحتضر. ابن عباس ماذا يصنع؟ شوف بقى كلام العلماء، قال يا أمير المؤمنين لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات عنك النبي وهو راض عنك. الله أكبر. ثم صحبت أبا بكر الصديق ومات الصديق وهو راض عنك واختارك للخلافة من بعده، فأبشر بخير يا أمير المؤمنين. شوف الكلام الطيب، بيذكره بأفضل الأعمال اللي عملها وقعد يعدد له بقى المناقب، نصرت دين الله وكنت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا. فقال والله يا ابن عباس إني لأرجو أن أموت ليس لي وليس علي. ده عمر. فالشاهد اللي بيحضر حد بيحتضر يبدأ يقول له كلام طيب، يدعو بخير مش يبدأ يدعو بشر، خلاص كده. وبعض الناس للأسف يروح قايل كلمة فيها نوع من أنواع إدخال الشر على المحتضر والحزن والهم والغم. كان يقولوا كده مقربين العملية بمثال، صاحبنا راح يعود مريض في لحظات الموت، المفترض بتبشر وتقول له كلام طيب، فلما دخل عنده فالباب بتاع الغرفة قصير شوية وضيق، فدخل كده وانحنى ودخل عنده وقعد شوية، وبعدين بيقول لهم هو قاعد جنب المحتضر طب ده لما يموت هيخرج بالجنازة من هنا ازاي؟ يعني خلاص بقول له انت كده مع السلامة. واحد تاني يدخل مثلا على مريض في لحظات ايه ده انت عامل انت عندك المرض ده، ده اربعه من قرايبي ماتوا بيه، لا حول ولا قوه الا بالله. شفت الاجرام؟ مثل هذا لا يحضر من حضرته الوفاه، ده يطرد، ده لا يدخل عليهم، لان مشكلته مشكله. ففي ناس مرضى، مرضى قلوب ومرضى ألسن، ما بيعرفش يتكلم. فمثل هؤلاء ما يجلسوش بقى عند من ايه حضرته الوفاه، لان اللي يحضر لازم يكون عالما فقيها، يقول كلام طيب، يدعو بخير، لان الملائكه تؤمن، مش يا سبعي ويا جمل يومين لنا من بعدك، لا 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 لا، الكلام ده كله كلام باطل لا يجوز. واضح؟ يبقى دي مسائل مهمه، اللي يحضر الميت او المريض يقول كلام فيه مبشرات، يذكره الاعمال الطيبه الصالحه، مش يذكر له اعماله اللي كانت. والله يا حاج برضه ما هي ما قلنا لك، قلنا لك يا حاج بطل كذا وما كنتش بتسمع اهو، لا حول ولا قوه. وده وقته، ده وقت بشارات ورجاء، مش وقت ايه، مش وقت تذكير بالمعاصي، ده هو في هم الان. ففي بعض الناس كده سبحان الله يجي عندك مرض ويذكرك بالاعمال، شفت اهو ربنا عاقبك، لا حول ولا قوه الا بالله. امثال هؤلاء يا اخوه يضربون بالنعال، ده الجهل المركب، ده مش وقته خالص. فاذا اللي يحضر عند المريض او الميت اللي بيحتضر يذكر الخير ويذكره بالخير ولا يقول الا خيرا. نعم.
Liebe Schwester, ebenfalls was erwähnt werden soll beim Sterbenden sind die Dua, dass man die Dua für denjenigen spricht, der am Sterben liegt, und ebenfalls das Gute sprechen. Denn es ist überliefert worden, dass die Malaika, die Engel, sie sagen Amin für das, was die Leute dort sagen. Wenn jetzt beispielsweise Frauen schreien oder Dua machen oder sagen, wen haben wir nach dir, so wird dieser Person später verengt. Warum? Weil die Engel sagen Amin. Und dann wird diese Person sich selbst überlassen. Schaut mal, von dem Beispiel, die schönen Wörter zu sagen, als Umar radiallahu anhu wa arda das Märtyrertum in Al-Madina erlangt hat. Also subhanallah, von dem Dua, welches Umar radiallahu anhu wa arda gesprochen hat, ist, dass er sagte, O Allah, gib mir das Märtyrertum und den Tod in der Stadt deines Propheten. Und als er mit den Sahaba, mit Umar, Uthman und Abu Bakr auf Uhud stand, sagt er, Uhud, als Uhud wackelte, Uhud, sei standhaftig, sei fest, denn auf dir ist ein Prophet und ein wahrhaft oder ein Wahrheitsliebender und zwei Märtyrer, Uthman und Umar. Als Abdullah ibn Abbas bei Umar war, und Umar war am Sterben, als er yani, abgestochen wurde, während er gebetet hat, so sagt Ibn Abbas zu ihm, O Umar, der Prophet Muhammad sallallahu ist gestorben und er war zufrieden mit dir. Und dann ist Abu Bakr gestorben und er war zufrieden mit dir. Und er hat dir danach die Führerschaft der Muslime gegeben. Yani schaut mal, wie er die schönen Eigenschaften von Umar aufweist. Guck mal, du hast das gemacht und dann war das und so weiter und so fort. Erinnere ihn an die schönen Sachen und an die guten Sachen, die er gemacht hat. Und Umar radiallahu anhu arba sagt, O Ibn Abbas, ich hoffe, dass wenn ich Allah antreffe, dass ich gleich aufbin. Yani, dass ich weder gegen mich habe noch für mich habe. Manche, liebe Geschwister, sie kommen in eine solche Situation und dann sagt er, dann guckt er den Sterbenden an und der ist noch nicht gestorben. Und dann guckt er den Sarg an und da sagt er, wie soll dieser Sarg aus dieser Tür rauspassen? Ja? Ja, der sagt so, als ob der sagt, ja, du stirbst sowieso und wir tragen deinen Sarg raus, aber ich mache mir Sorgen, wie man das macht. Oder er sagt beispielsweise, er fragt ihn, welche Krankheit hast du? Er sagt, ich habe die und die Krankheit. Er sagt, oh, ich habe vier von meinen Angehörigen, auch alle vier hatten die gleiche Krankheit, alle vier sind gestorben. Er gibt ihm keine frohe Botschaft. er macht ihm vielleicht sogar noch mehr Sorgen und mehr Kummer. Vielmehr sollte der Muslim, wenn er einen Sterbenden sieht, er sollte ihm die frohe Botschaft verkünden und sagen, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Allerbarmer ist. Nicht wie manch andere, die sagen, siehst du, wir haben dir doch gesagt, du sollst die und die Sünde nicht machen. Ja? Oder beispielsweise, wir haben dir doch gesagt, du sollst aufhören. Guck, jetzt stirbst du. Ja? Sowas sagt man nicht, wenn einer am Sterben ist. Die einzigen Wörter, die man dort spricht, sind die guten Wörter. Deshalb sollten auch nur diejenigen anwesend sein, die Wissen haben. Und die Weisheit haben und die wissen, was man in diesen Situationen sagt.
قال المصنف رحمه الله وليس التلقين ذكر الشهادة بحضرة الميت وتسميعها إياه بل هو أمره بأن يقولها خلافا لما يظن البعض والدليل حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الأنصار يعني رجل الإنسان كان مريضا فالنبي ذهب لعيادته فقال يا خال قل لا إله إلا الله فقال أخال أم عم فقال بل خال فقال فخير لي أن أقول لا إله إلا الله فقال صلى الله عليه وسلم نعم طبعا الأنصار معظمهم من قبيلة اسمها بني النجار وكذلك من بني زهرة بنو زهرة اللي منهم أم سيدنا النبي عليه الصلاة فكان يقول عليهم أخوالي ومنهم سعد بن أبي وقاص فكان يكون نبي خالي سعد خالي سعد بن أبي وقاص فأخوال إنهم عائلة أم النبي فكان يقول يا خال وشوف هنا ده من باب الأدب والتوقير لأن ذكر المرء بهذه فيها منقبة وذلك الرجل المريض الأنصاري قال إيه أخال أم عم قال بل خال أنت خالي الله أكبر ما دمت أنا خالك كده بقى فخير لي أن أقول لا إله إلا الله فالنبي أمره أن يقولها فاللي بيلقن يأمر المتوفى اللي بيحتضر يقول له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله نيجي بقى المسألة أخرى تتعلق بقراءة سورة ياسين عنده وكذلك توجيه نحو القبلة بعض الناس يجي لك عند الله عليه السلام يقول لك حولوه على القبلة صح؟ تعالوا نشوف الحكم الشرعي قال المصنف رحمه الله وأما قراءة سورة ياسين عنده وتوجيهه نحو القبلة فلم يصح فيها حديث ما في دليل أصلا على هذا صحيح بل كره سعيد بن المسيب توجيهه إليها يعني سعيد نفسه كره ده قال ليس من السنة يا وده إمام الأئمة في زمانه اسمع وقال أليس الميت امرأة مسلما توجهين القبلة إذا كنت أنا مسلم وأنا محتاج توجيه للقبلة المسلم مش محتاج لإيه ده حياته كلها كان في القبلة ولا إيه قلبا وقالبا فأنت بتوجهه ليه خلاص نايم على الفراش ما تسيبه على الفراش تجد بعض الناس حتى لو يروح مدور لك السرير يا عم بتدور إيه سيبه على فراشه واضح تعال نشوف الأثر الطيب ده وعن زرعة بن عبد الرحمن أنه شهد سعيد بن المسيب في مرضه وعنده أبو سلمة ابن عبد الرحمن فغشي على سعيد يعني أغمى عليه ومريض جدا أغمى عليه فأمر أبو سلمة أن يحول فراشه إلى الكعبة قال لهم اعدلوا كده الفراش بتاعنا هيتلقي القبلة يعني فأفاق فقال حولتم فراشي انتوا حولتوا الفراش ليه فقالوا نعم حولناه فنظر الى ابي سلمة فقال اراه بعلمك انت عملت كده بعلم يعني عندك دليل عندك نص ما في نص فقال انا امرتهم فامر سعيد ان يعاد فراشه رجعوني تاني كما كنت اعدلوا الفراش تاني الله يبقى إذن ليس من هدي النبي إنك تيجي واحد مريض وبيحتاط حولوه على القبلة مين اللي قال لك كده ما في نص دي كلها عادات واللي احنا بنسميها دايما كده الأحكام العارية عن الدليل يبدأ يجيب لك حكم بلا أدلة طب جبت منين؟ أو كده زي اللي تيجي تقص ضوافر يقول لك لازم تدفنهم. أدفنهم فين؟ أدفن فين؟ خلاص كده؟ ومش عاو حتى الشعر يا عم الشيخ. يا ابني جبت منين؟ يا ابني مش الكلام ده خالص. واحد قام جنوب وعايز يحلق يقول لك ممنوع، لازم تغتسل الأول أحسن شعرك جنوب. يا ابني جبت منين؟ ده كله كلام بدع وأهواء لا أدلة ولا كذا. فإخوة لا نتكلم في دين ده إلا بالدليل. اوعى تقول اعمل كذا إلا بدليل. يا وتسكت خالص، ما انتش من أهل العلم، اسكت خالص. ودي المشكلة، كلام أهل الجهل. لما يتكلم الجاهل فبيأتي لك بأحكام ما أنزل الله بها من سلطان، ماشي كده. أيضا سورة ياسين ما في دليل صحيح على قراءة ياسين، وما ورد ويشتهر على ألسنة العوام اقرأوا على موتاكم ياسين لم يثبت عن النبي الأمين. ما في، ما قال النبي هذا، ما قال النبي هذا، خلاص. وبعضهم تنزل وقال على سبيل إن موجود مثل هذا وهو مش موجود، فده بيقرأ عند المريض اللي مشرف على الموت عشان نسمعه القرآن مش بعد ما يموت. ما ينفعش بعد الموت قراءة قرآن، خلاص استوب يعني استوب. ما في إلا الدعاء، لا قراءة فاتحة ولا ياسين ولا الكلام ده كله، كل هذا من البدع والمنكرات. نختم اللقاء بمسألة أخرى ولا نترجم دول؟ طيب، عشان قال المصنف ولا بأس في أن يحضر المسلم وفاة الكافر، يعني واحد غير مسلم بيموت لا بأس أنك تحضر تروح تعوده وتذكره بالإسلام وتعرض عليه التوحيد. الله أكبر. قال ولا بأس في أن يحضر المسلم وفاة الكافر ليعرض الإسلام عليه رجاء أن يسلم، لحديث أنس رضي الله عنه قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان في بجوار النبي بيت لرجل يهودي، ابنه كان بيحب النبي قوي فكان يروح يخدم النبي. يخدم ايش؟ النبي. الغلام مرض، فمرض فاتاه النبي يعوده، راح النبي يزوره. السلام. هو ده الإسلام يا إخوة. مشكلتنا ان احنا احيانا بنبدأ نتكلم ونفعل بلا علم. ليك مثلا جار غير مسلم ما تسلمش عليه وتكشر في وشه، كافر ما شاء الله قاعد في بيته وتكفره وما تسلمش عليه، كافر ده حكمه. لكن في المعاملة في قسط وفي عدل، في إسلام في المعاملة، بنعامله بالإسلام، له حق الجوار، له حق إيه؟ سلم عليه لما تشوف مورجن جوتن أبن جوتنخ. مش حلو انت في الألماني وعمال تدرس لي بي آينس ومش عارف تيس فاي وشغلانة؟ طيب ما تتدرب كده مع جارك، جا عملت كده أكلة حلوة ابعت له طبق جميل. الجماعة السوريين والحلويات الحلوة دي اوعى تحرم جيرانك، ابعت له كده حتة بتاعة كده شامية حلبية، ها خليه يعرف ايه الإسلام. إسلام حسن جوار وحسن معاملة، خلاص. إما تشوفه ابتسم له وسلم عليه، مش عامل لي كده. طب انت بتصد عن سبيل الله، ها هو رسول الله. اليهود بيحبوه اهو، جاره يهودي ابنه بيحب النبي. ليه يا إخوة؟ ما سألتش نفسك ليه بيروح يخدم النبي؟ لأنه رأى فيه الأخلاق الكريمة اللي يحب من أجله، مش اللي وارد بقى على ألسنة الوعاظ اللي حطه بالليل يقول لك وكان للنبي جار يهودي يحط القاذورات قدام بيت النبي. كلام باطل، كلام باطل. في المدينة وقائدها رسول الله، جاره يأذيه؟ يا رجل يا رجل، لو قلت في مكة ماشي كان في استضعاف، إنما في المدينة القوة لمين؟ القوة للإسلام. يجرؤ حد يحط القاذورات قدام بيت النبي؟ ده سمامة بن أسال زعيم قومه قبل ما يدخل الإسلام جاي عشان يقتل النبي، شافوا عمر راح مسكه ورابطه ودخل بيه على المسجد للنبي، فقال لهم اربطوه في سواري المسجد. تقول لي واحد كل يوم يحط القاذورات قدام بيت النبي؟ يا رجل كلام باطل يا إخوة. للأسف احنا ابتلينا في زماننا ببعض الدعاة ممن لا علم لهم ولا فقه فيفسدون أكثر مما يصلحون. يبدأ يجيب لك الأباطيل والبدع والأكاذيب والموضوعات والناس بتسمع ومش عارفة تميز، ويعجبهم بقى اللي يجيب لهم قصة كده رنانة ها وهي باطلة أصلا، والناس تعيط وتصرخ. الله يا ربنا عافينا يا رب. العلم عزيز يا إخوة. فالصحيح بقى أن النبي كان جاره يهودي، والغلام كان بيحب النبي ويروح يخدم النبي. في يوم ما جاش الغلام كعادته، النبي سأل عنه، أدي الإسلام، ما بال الغلام لم يأتنا؟ قالوا إنه ينازع الموتى، مريض جدا بيموت، تعالوا نشوف. فعاده النبي، في رواية فذهب النبي إلى باب بيته وطرق. قال صاحب البيت من الطارق؟ قال محمد ابن عبد الله. قال وما الذي جاء بك إلى دارنا يا محمد؟ الرجل خايف اليهودي. قال جئت لأعود الغلام. قال مرحبا بك يا محمد. فتح الباب، دخل النبي، جلس عند رأس الغلام وقال يا غلام قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله أكبر. نظر الغلام إلى أبيه، يعني ماذا أقول، هو يهودي. فقال الأب للابن أطع أبا القاسم يا بني. الله أكبر، شوف الأخلاق أثمرت إيه. أطع أبا القاسم يا بني. فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ثم مات، فأمر النبي أصحابه أن يصلوا عليه بعد أن قال الحمد لله نفس أنقذت بي من النار، أو كما قال النبي. يبقى عيادة غير المسلم من السنة، سنة النبي. روح ذكره بالله، روح اجلس معاه، بين له التوحيد، ادعوا للإسلام. دي لحظات مهمة قوي، لعل تكون سببا في نجاته قبل أن يموت. وبهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، إن قدر بقاء وكان اللقاء. هنقف ما على الحاضرين بعد موته بقى. طب مات، اللي يجب علينا بعد ما يموت وتخرج الروح، في أحكام متعلقة نتعرف عليها إن شاء الله، إن قدر بقاء وكان لقاء. نعم.
Liebe Geschwister, wir werden einige Beweise oder einige über einige Dinge sprechen. Von den Beweisen, dass man dieses macht, ist das, was einem der Sahaba von den Ansar passiert ist. Er war von Banu Zuhra. Und Banu Zuhra, das war ein Stamm. Von diesem Stamm stammt die Mutter des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ab deshalb sagte er, dass diese Leute seine Onkel mütterlicherseits sind, Al-Khal. Und als er zu ihm gekommen ist und er war im Sterbebett, sagte er, oh mein Onkel, ja, sag diese und diese Worte, La ilaha illallah. Und dann sagte er, Khal, das heißt Onkel mütterlicherseits oder Am, Onkel väterlicherseits. Dann sagte er, vielmehr Khal, das heißt Onkel mütterlicherseits. Und dann sagte er, wenn das so ist, dann sage ich diese Wörter, La ilaha illallah, und dann sagte er diese Wörter. Von den Dingen, liebe Geschwister, die nicht erlaubt sind, ist beispielsweise, dass man den Sterbenden in Richtung der Qibla lenkt, sein Bett oder ihn. Und das ist falsch. Es gibt keinen Beweis, der dieses bestätigt. Er hat sein ganzes Leben lang in Richtung Qibla gebetet und er und sein Herz ist voll mit dem Tawhid und die Anbetung Allah subhanahu wa ta'ala. Und es gibt keinen eindeutigen Beweis dafür, dass dieses von der Sunna ist. Ebenfalls, liebe Geschwister, dass man Surat Yasin rezitiert nach dem Tod schon gar nicht, ja, und vor dem Tod auch nicht. Aber manche Gelehrte, die sagen, okay, vor dem Tod, wenn er krank ist noch und nicht in diesen kritischen Situationen, damit er den Koran hört und sich an Allah subhanahu wa ta'ala erinnert. Ebenfalls, liebe Geschwister, ist es nicht verwerflich, wenn man das Sterben eines Ungläubigen mitsieht. Das heißt, man besucht ihn vielleicht. Vielleicht ist er im Sterbebett und man besucht ihn, um ihn vielleicht zum Islam zu gewinnen. Und es gibt die Geschichte vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der einen jüdischen Nachbarn hat. Und dieser Nachbar pflegte es immer, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu dienen. Er ist immer zum Propheten gegangen und hat ihm geholfen bei seinen Angelegenheiten. Und das zeigt uns, dass die Taten des Propheten, selbst die Juden haben ihn geliebt, so wie seine Verhaltenseigenschaften waren. Nicht wie heute, dass der Muslim in das Gesicht des friedlichen Ungläubigen einfach schaut und er ist böse zu ihm oder er guckt ihn böse an. Dieses ist nicht von der Sunna. Ja? Vielmehr sollte der Muslim die Schönheit des Islams zeigen. Wenn du einen Nachbar hast, der nicht Muslim ist, dann gib ihm etwas von deiner Mahlzeit, die du gekocht hast. Gib ihm etwas von den Süßigkeiten, die du gebacken hast und so weiter und so fort. Das ist die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und was erzählt wird, ist, dass ebenfalls dieser Junge kam einmal nicht zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und dann fragte er über ihn. Man sagte, er ist im Sterben. Dann ging er zu ihm nach Hause. Er klopft an die Tür und der Vater sagt, wer ist da? Er sagt, Muhammad ibn Abdullah. Was führt euch zu uns? Ich will den Jungen besuchen. Herzlich willkommen, Muhammad. Komm, trete ein. Und dann sagte er, O Kind, bezeuge, dass es keine anbetungswürdige Gottheit außer Allah gibt. Und dann schaut das Kind seinen Vater an und dann sagte der Vater, gehorche Abul Qasim. Und was überliefert wird oder was die Leute so erzählen, dass er einen jüdischen Nachbarn hatte und das Kind hat jeden Tag Müll vor die Haustür gelegt, dieses ist nicht authentisch, dieses, liebe Geschwister, ist nicht authentisch und diese Geschichte ist falsch. Das war das Maß, worüber wir heute gesprochen haben und danach kommt nach dem Austreten der Seele, welche Eigenschaften oder welche Dinge sollten danach praktiziert werden. Dieses werden wir inshallah im nächsten Mal behandeln.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.